Hierdie is die gemeente en hier waar die gemeente by mekaar kom, is hier waar die gees van Yahweh werk kollektief onder ons soos wat Yeshua wil, want hy is die hoof van die gemeente. So dit is baie belangrik dat wanneer ons hier sit, ons besef, ons moet nooit in die gemeente kom sit en dink, dit is sommer net iets nie. Dit is geweldig kostbaar. Yeshua het hierdie gemeente gekoop met sy bloed. Hy het ons hier gestel soos wat hy gewil het. En dan sien een mens hoe mense werklik waar die gemeente verwaarloos of nie regtig erns maak nie. En dit is baie sleg. Dit is regtig baie sleg. Ja. Die gemeente moet vir ons een plek wees van koestering. Ek sal ook met julle vanmorgen praat daaroor. En ek wil nou aangaan met die vyfde en die laaste deel van die offers. So ons gaan daar in Leviticus 3 en in Leviticus 7 gaan ons lees vanmorgen. Ek gaan nou nie skrifte lees nie, want dit is te veel, want ek gaan baie skrifte wys. En ons kyk vanmorgen na die dankoffer. Die dankoffer in ons Bybel, maar wanneer ons het gaan lees in die King James en in die verwante Engelse Bybels, dan praat hy van die peace offering of die fellowship offer. Dit is eintlik 'n baie akkurater beskrywing van hierdie offer. Dit is eintlik jammer dat die Afrikaanse vertalers besluit het om te sê dis die dankoffer. Dis nie verkeerd nie, ek gaan nou ook vir julle wys. Maar dit is eintlik die peace offering. Dit is eintlik belangrik dat ons dit sal verstaan. Want Hebreëus, as julle bietjie gaan kyk na die Hebreëus, maklik elkeen van julle kan u sol oopmaak en King James Plus druk en na die skrifie toe gaan, daar's 'n nommertjie. Gaan met die muis oor die nommertjie, boom, daar kom die groot Hebreëse woorde op, wow, ons is allemaal baie slim. Nou die Hebreëus sê, dis a voluntary sacrifice in thanks, of dis a peace offering. So met andere woorde, vrywillige offer uit a dankbaarheid, a vredesoffer, maar hy sê ook vir ons, dit is eintlik a offer vir ooreenkomst in vriendskap. Dit is nogal belangrik om dit te onthou. So hierdie is 'n baie ryk offer, daar is 'n hele klomp beskrywings rondom dit. En hierdie offer, wanneer ons Leviticus 3 lees, dan sien ons hy word derde genoem. En ek sal so by die afsluiting ook vir julle gee. Die eerste drie offers is vrywillige offers, waarvan eintlik dit die woord sê, dit is die lieflike geur in Yahweh se neus, omdat dit vrywillig is, en dan die laaste twee is dan die verpligte offers. Maar as ons in Leviticus 7 lees, daar waar die voorskrifte vir die offers gegee word, dan sien ons dat hy eintlik in die laaste plek gegee word. En ek sal ook sê dat die offers, dit is meer akkuraat om hom in die laaste plek te sit, want die vredesoffer is eintlik wanneer ons na die patrone kyk in die Bybel. Wanneer ons kyk, wat beteken hierdie offers vir ons in die Nuwe Testament? Is daar 'n patroon, is 'n skaduwbeeld. En vrede is altyd die resultaat van die gelowige se lewe. 'n Gelowige, 'n oorwinningslewe. 'N oorwinningslewe in die gees gee vir jou vrede wat alle verstand te bowe gaan. Dis 'n groot resultaat van gehoorsaamheid. Nou, ek sal afsluit met die patrone en die skaduwbeelde so 'n bietjie vanmôre. Net om die orde, ek het dit aan die einde van die boodskap gesit, so ons gaan dit daar bespreek. Nou, ek herhaal dit weer, want as iemand nou dalk hierdie serietjie sal vat en dink ons gemeente offer en gaan te kere, dan wil ek maar net sê nou vooraf dat ons doen glad geen offers nie. Ons behandel nie die offers omdat ons dink dit nog gehou moet word nie. Ons verstaan 100% dat die offers en die rituele en die bloed wat gestort is deur diere volmaak volbring is in Yeshua, nee, in sy offer. So met ander die slag van offerdiere, daar bestaan nie so iets plat nie meer nie. En ons besef ook dat hierdie offers, hierdie diere het heengewys op Yeshua as die volmaakte een. En dat daar betekenis in die instellings was. Met ander woorde, daardie instellings van die offers, dit het vir ons betekenis vandag. En ons moet weet wat dit beteken, want ons leef in die Nuwe Testament en ons, anders gaan ons ten gronde wees 'n gebrek aan kennis, want ons kennis kan nie net ophou daar waar die kerk vir ons leer van die basiese goed, of waar die groot probleem vandag is ook, en dit is nou 'n ding wat ek gaan sê wat die mense nie van gaan hou nie, maar as jy gaan kyk na kinderbybels, het 'n groot probleem geskep in die geloofslewe van volwasse geestelike mense, want dit is wat hulle verstaan. As jy vir iemand gaan sê, vertel my van Noag, dan gaan die persoon dadelijk wees, toe hy prentjie van die kinderbybel kom op, Noag het die ark gebou en die diere eraan geklim. En toe, toe het gereen, en toe het hy duif uitgestuur, en toe het hy weer uitgeklim. So, dit is baie beperk, en daar is geweldige kennis en lering daarin, wat vir ons uiters noodsaaklik is om te verstaan. En ons behoort ons kinders ook nie uit die kinderbybel uit te leer nie, maar uit die woord van Yahweh, so dat ons die volledige goed vir hulle kan lees, en vir hulle kan wys waaroor dit gegaan. En as hy praat van Noag in die ark, in die Ou Testament, dan vat ons om na Petrus toe en ons sê, so is die doop een teebeeld van die ark. Hoekom? En ons verduidelik dit. En so is baie dinge, en so ook die offers, ons weet nie genoeg daarvan nie, en ek weet ook nie genoeg daarvan nie. Ek deel met julle een bietjie van my navorsingswerk met julle rondom dit, so dat ek hoop en ek glo en ek vertrou dat dit is onderbou in jou geestelike lewe, want jy kan nie net hierna toe kom, dit wat jy hier kry, van môre dit vergeet, dis hoe ek is, ek vergeet vinnig, goed is, ek noem poenie, ons is nou al oud, vergeet vinnig, maar jy moet eindelijk, moet jy gaan en jy moet een bietjie gaan dit gaan herkou. Nou geliefdes, ons het gesien dat die offers wat gebring was, die vorige offers wat ek bespreek het, dit het gegaan oor die persoonse besittings. As hy offer bring het gegaan oor, het hy beeste, het hy klein vee, het hy wat, het hy wat ook al. Dit het gegaan oor wat sy eiendom besitte. Dit het gegaan wat is sy status, is hy deel van die volk, is hy priester, is hy owerste. Dit het gegaan oor jou optrede, oor die oortreding wat jy begaan. Maar wanneer ons nou kyk na die dankoffer, het dit niks te doen met jou van die goed nie. Daar is nie vereistes vir een posiesie of een besittings of een eiendom en sulke dinge in die dankoffer nie. So met dit sommer so as 'n inleiding, voordat ons na Levitikus 3 toe beweeg, kom ons vra Vader se seën vanmôre. Vader, u woord is so heerlik en ryk. En Vader, u is so 'n God van detail. Abba, wanneer u praat, dan praat u in detail. U praat in kleure, u praat in klanke, u praat in voorbeelde. Vader, u laat 'n tabernakel bou met kleure en goud oortreksels en koper en water en daar's verskillende stowwe gewees en velle van diere. Vader, en dan is die priester se klere was in detail gewees. Vader, en die offerdiere was verskillende diere gewees. Abba Vader, en so is u so wonderlik in detail. En so het u ons ook gemaak uniek. Abba Vader, wanneer u met ons spreek deur die woord, dan wil u ook hê dat ons 'n bietjie na die detail moet kyk om u hart beter te kan verstaan. Vader, dat dinge het nie sommer net in die lug uitgeval. Vader, seën ons vanmôre met die aanhoor van u woord. Maak dit duidelik in ons harte. Vader, en help ons om geestelik te groei na volwassenheid toe. Help ons om u gees te verstaan en te ervaar, omdat ons gees, Vader, met u gees gemeenskap hou. Vader, waar u is, is lewe. Waar Yeshua is, is lig. En as ons so kyk vanmôre, Vader, wat gelees is oor daan Psalm, Vader, die volk wat in die vee krale tussen die mis lê. Vader, wil ons vir hulle hierdie skoon en rein water vanmôre gee. Maar ons weet baie van hulle hunker liewersters na daardie dinge in die wêreld wat vuil en lelik is. En daarom bid ons vir die volk. Vader, ons bid ook in die aanvang van hierdie diens. Vader, waar ons na die offers kyk, die volmaakte offer is vir Israel gegee om die volk los te koop van die sonde. Vader, en u het beloftes gemaak en Vader, u het 'n verbond gesluit met Abraham, Isak en Jakob en ek vra vanmôre my groot en wonderlike Elohim, dink aan daardie verbond wat u gesluit het. Hierdie offer wat betaal is en ruk die volk uit die vuur uit. In Yeshua se naam. Amen. Levitikus 3 vers 1. Ek gaan so 3 dele lees, net om vir julle beginsel te gee, want ek wil eerst kyk na die betekenis van die offerdiere, wanneer ons kyk na die dankoffer, die betekenis van elke dier. Levitikus 3 vers 1, en as die dankoffer sy offer is, as hy dit bring van beeste, 'n bul of 'n vers, moet hy dit sonder gebrek voor die aangesig van Yahweh bring. So hier kan ons nou sien, jy kan beeste bring, 'n bul of 'n vers, mannelik of vroulik. Levitikus 3 vers 6, ek spring so 'n paar versies, en as sy offer 'n stuk klein vee is, as 'n dankoffer aan Jahwe, moet hy dit bring sonder gebrek, 'n ram of 'n ooi. Met ander woorde, kinde van die skape kan jy vat 'n ram of 'n ooi. Vers 7 sê, as hy 'n skaap lam bring, as sy offer, moet hy dit voor die aangesig van Jahwe bring. En dan vers 12 in Levitikus 3, en as hy offer 'n bok is, moet hy dit voor die aangesig van Jahwe bring. Nou hier kan ons sien dat die ooreenkoms met die ander offers wat ek julle oor van vertel het, dis dieselfde tipe offerdiere wat ons hier kyk. Maar ons kan ook sien dat gedurende hierdie dankoffer was daar nie duiwe gebruik nie, was nie voëls gebruik in hierdie offer nie. Nou, onthou net altyd, wanneer jy lees in die woord en veral in die Ou Testament, elke offerdier wat ter sprake was, Yeshua het daardie dier se plek volkome ingeneem. Hy het gesterf ook onder die ou verbond as hierdie offerdiere, maar sy bloed was volmaak, sy offer was volmaak. Hierdie diere se offers was nooit volmaak gewees nie. Nooit. En ek gaan met julle die rede en die betekenis van hierdie offerdiere vanmôre wat ons tydens die dankoffer sien of die vredesoffer sien, 'n bietjie bespreek. En dan sal julle sien hoe het hierdie diere vorentoe gewys na Yeshua toe. Eerste plek sien ons dat die bul gebruik was of 'n vers. En dit verteenwoordig Yeshua as die sterk ene. In die Hebreëse alfabet, vir julle wat so bietjie Hebreëus dalk magtig is of bietjie daar in al gewerk het of gelees het, sal sien dat die eerste alfabet letter in die Hebreëus is die Alef. En hierdie letter Alef word verduidelik aan die hand van die prentjie van 'n os of 'n bees. Want hulle sê hierdie letter verteenwoordig die sterk een, die Alfa. En wanneer ons kyk na hierdie Alef, dan is dit een van twee letters in die Hebreëse alfabet wat geen klank het. Dis 'n stil letter, het geen klank. Die ander een is Ayin. So hierdie stil en sterk ene is altyd eerste. Hy gaan altyd alles vooraf. Wanneer jy 'n os gebruik of 'n bees gebruik het, dan is dit altyd om die harde werk te doen. Hy ploeg of hy sleep 'n wa. Hy doen altyd iets harde werk. En dit dui ook op Yeshua. Yeshua word genoem die Alfa en die Omega in Openbaring 1 vers 8. In die Hebreëus is dit die Alef en die Taf. Net vir interessantheid. Openbaring 1 vers 8 sê, ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê Jahwe, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. So hierdie offerdier van die bees of die vers of die os, staan vir die sterk ene, Yeshua as die sterk ene. Die skaap lam, as ons na hom kyk, verteenwoordig Yeshua as die sag en die nederige een. Matteus 11 vers 29 volgend aangehaal, neem my juk op julle en leer van my, sê Yeshua, want ek is sagmoedig en nederig van hart en julle sal rus vind vir julle siele. En dan natuurlik Jesaja 53 vers 7 wat julle almal baie mooi ken, wat ook heenwys na die offer Yeshua toe. Hy sê hy is mishandel alhoewel hy onderworpe was, en hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders, ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Hierdie het baie besliste, baie sterk betekenisse in die offerdiere op Yeshua gehad. Die bok verteenwoordig Yeshua as die verwerkte ene, as die skuldige ene, die sondebok. Matteus 12 vers 10 sê, het julle nie ook hierdie skrifwoord gelees nie? Die steen wat die bouwers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword. En dan daar in Markus 8, 31 ook net 'n skrif ter illustrasie, toe het hy hulle begin leer dat die seun van die mens baie moet ly, Yeshua vir sy disippels, en verwerp word deur die ouderlinge en die owerpriesters en die skrifgeleerders, en gedood word en na 3 dae opstaan. Met ander woorde, hy self het hulle geleer dat hy verwerp gaan word. Die verwerpte ene, die bok. Ook onder hierdie offer sien ons dat al die geslagte was aanvaarbaar, die ram en die ooi, die vers en die bul. Waarin die ander offers het ons gesien, dit was manlike offers gewees wat gebring was. Hoekom? Hoekom onder hierdie offer? Want almal in die gemeente, my broer en suster, moet en kan 'n vrywillige offer bring. Kolossense 3, kan jy spesifiek gaan lees, ek gaan net vir julle vers 15 lees in hierdie verband. Kolossense 3 praat spesifiek met die vroue en met die manne en met die kinders en met die vaders en met die diensknegte. En wat sê hy? Almal is geroep tot vrede. Kolossense 3:15 sê, en laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers en wees dankbaar. Hierdie vredesoffer, my broer en suster, is uitgestort. Yeshua het hom volmaak gebring. En daardie offer, deur sy offer, roep hy vir my en vir jou in hierdie gemeente. Hy roep ons tot vrede. Hy roep vir een vir my tot vrede en hy daardie vredesoffer vervul in elkeen van daardie diere, in elkeen van daardie diere. Ek wil 'n bietjie aanbeweeg verder na Levitikus 3 toe. En ek wil gaan kyk na die manier waarop hierdie offers gebring is voordat ons oor ander belangrike sake gaan praat. Vir elke dier was daar nou 'n manier waarop hy geslag moes geword het. Vers 1 tot 5 verduidelik vir jou hoe die beeste geoffer moet word. In Levitikus 3 vers 6 tot 11 die klein vee en dan Levitikus 3 vers 12 tot 17 hoe die bokke geoffer moet word. Nou maar dis dieselfde. Dit lyk vir ons na 'n herhaling. Hoekom sê hy dieselfde goed? Hy praat vir die beeste, dan sê hy dieselfde rituele, dan praat hy van die klein vee, dieselfde rituele, dan praat hy van die bok, dieselfde rituele. Dit lyk vir ons so onnodig. Maar weet jy wat? Daar kon geen onduidelikheid wees wanneer het by Yahweh se vereistes gekom het. Geen onduidelikheid nie. Want Vader is op detail ingestel. Abba Vader is 'n heilige God. 'n Heilige God. En hy laat nie sy dinge oor aan menslike interpretasie nie. Vir mense om te doen soos wat hulle wil en wanneer hulle wil en om te glo soos hulle wil. En dis wat vandag gebeur. Daar's so baie mense wat die Bybel vat en glo net wat hulle wil. Hulle glo net soos hulle wil. Hulle vat 'n skrifgie, noem dit versie godsdiens. Hulle lees dit, hulle bou 'n evangelie daaronder om en dan kom stry hulle met jou en sê hulle ja, maar dis wat die woord sê. Kom met Romeine 8 vers 1 en sê daar dis geen veroordeling vir die wat in Yeshua Christus. Ek kan doen net wat ek wil. Ek wil vir jy sê, ons volk is so vervalle. En ons het gister, het Gerf my een stukkie uit een tydskrif uitgelees, wat vir my ongelooflik skokkend was. Ongelooflik skokkend. Ek kan dit nie eens hier herhaal nie, wat aangaan in skole, met kinders, my broer en sister, ons kinders is in die gutters van hierdie lewe. Hulle hou hulle besig met vieslike goed. En die ouers is vas aan die slaap. Omdat die ouers nie standaarde het nie van heiligheid en van reinheid nie, leef hulle kinders in die gutters. Ons eie volk. Dis vir my geen snaaksigheid as ek sien hoe drasties en dramaties die profete opgetree het, hoe kwaad hulle geword het oor hierdie volk sy ellendige toestand. En as ons dink, as ons vanmôre kyk na daai psalm wat Gerda gelees het, ek dink was 68, waar hy sê hulle lê in die veekrale tussen die mis. Ons volk sit in die varkokke tussen die varkpeule. My liewe broer en suster, dit is tyd dat ons as 'n gemeente introspeksie doen om te sien waar is ons met ons lewens. Voorvader se aangesig. Hy is 'n God van orde. En soos wat ek vanmôre vir julle gesê het, ons Vader sal kom en hy sal dit wat skeef is kom regtrek. As ons dink ons is reg, as ons dink dit waarmee ons onsself besig hou en dit wat ons doen in die duisternis, sal net verbygaan en jy sal 'n goue sterrie kry daarvoor, maak jy 'n fout. Vader gaan vir ons vasvat. En ek herhaal weer wat ek gesê het. Geliefdes, ons kan nie in hierdie toestand van morele afvalligheid met lae standaarde in ons eie lewens lewe. En ons doen en late is so walgelik dat eintlik wil mens dit nie eers noem nie. Maar dan gaan dit swaar met ons en dan vra ons maar waar is God in ons lewens? Ons moet vir onsself afvra, waar is ons ten opsigte van Jahwe se woord? Waar is ons ten opsigte van die heiligheid en die reinheid van ons God? Watter rol speel dit in ons lewe? Het ons respek vir mekaar? Het ons 'n gesindheid van vergifnis? Gaan ons na 'n diens toe, luister ons een boodskap na die ander boodskap, maar dit het geen ingang by ons. Dis die vraag wat ek vir myself afgevra het, en ek het ook vir Gerda hierdie week gesê, ek kan nie glo dat die woord geen ingang in mense vind. En wanneer dinge skeefloop in mense se lewens, dan blameer hulle iemand anders. Dan spring hulle om en hulle druk die vinger in jou gesig en sê, dis jou fout. My broer en suster, laat ons kom en die saak uitmaak. Want die tyd is min, soos het ek vanmôre vir julle gelees het. Die tyd is min. En die arbeiders is min. En ons sê dat ons Vader dien, maar eintlik maak ons net soos wat ons wil. Ons lewe net soos wat ons wil. Ons sê net wat ons wil. Ons koop die grootste gemors onder die son en ons hou ons daarmee besig. En dit is 'n ware feit. Ons volk sit in geweldige afgode diens. En ek wil nie die punt oordryf nie, maar ek wil vir u ernstig sê. En al sê net ek dit en al gooi mense net vir my met die vrottomaties, dan is dit ook goed. Maar ons volk het verlief geraak op die plesiere van die wêreld. As ek net kyk na hoe groot hierdie rugby afgod in hierdie land is. 'N gruwel. 'N gruwel van vermenging. Dis die eerste gruwel in Jahwe se oë. Dit is die ding waarvoor ons volk in eenstemmigheid skreeu. Dit roer hulle. Dis 'n afgodsoffer. Dit is 'n afgodspraktyk. Ons kan nie dit sien as ons nie deur die Gees weergebore is nie. En soos wat ek vir u vanmôre gesê het, hoeveel mense raak aan die slaap met die pornografiese materiaal op die TV Sondag aande, nagte. Hulle wil Sondag in die dienste en seën ontvang van Vader. Ek sê dit vir u, dis waarmee ons volk hulle besig is. Dis skriwend. Ons moet my broer en suster kom by hierdie heiligheid van ons Vader en sê Vader, reinig ons en was ons sodat ons voor U kan staan as U kinders. Waar het U welgeval hê? Leer ons uit die woord uit. U woord is soos waterstrome. Vader is gestel op detail. Daarom gee Hy vir ons detail. Kom ons kyk na hierdie eerste offer. En jy gaan sien hoekom ek met u praat vanmôre ernstig. Levitikus 3 vers 1, ons behandel net een van die tipes. En as 'n dankoffer sy offer is, as hy dit bring van beeste, bul of vers, moet hy dit sonder gebrek voor die aangesig van Jahwe bring. En hy moet sy hand op die kop van sy offer lê en dit slag by die ingang van die tent van samekoms. En die seuns van Aaron, die priesters, moet die bloed rondom teen die altaar uitgooi. Dan moet hy van die dankoffer 'n vuuroffer aan Jahwe bring. Die vet wat oor die binnegoed lê en al die vet wat aan die binnegoed is en die twee niere en die vet daarop wat aan die lendene is en die lap aan die lewer, by die niere moet hy dit wegneem. En die seuns van Aaron moet dit op die altaar aan die brand steek, op die brandoffer wat op die hout is, bo op die vuur, as 'n vuuroffer van lieflike geur aan Jahwe. Eerstens moet ons by elke offer sien dat die offer moes sonder gebrek gebring gewees het. Jy kan nie iets aan Jahwe bring of iets aan Jahwe aanbied wat tweedehands is, gebreklik is, minderwaardig is nie. Ons moet begin om die prentjie van ons God reg te maak in ons eie verstand. Hy is hoogheilig. Hy is almagtig. Ons God is 'n verterende vuur. Wanneer hy kom om te oordeel, dan hardloop volke en nasies weg en sê, berge val op ons en bedek ons. Ons kan hierdie geweldige een nie aanskou nie. Dit is wie ons is. En wanneer ons na hom toe kom met dit wat ons het, dan moet ons kom nie met dit wat gebrekkig is nie. Yeshua het 'n volmaakte offer vir die vrede gebring. En hy het sy vrede vir ons nagelaat. Johannes 14:27, hulle kan dit self gaan lees. Maar hoe lyk ons geestelike offers wat ons voor Jahwe bring? Is daar volkome vrede in ons harte? My broer en suster, hoe lyk jou offer vanmôre in die erediens? Hoe lyk my offer? Hoe lyk my offer? Het ek Yeshua se vrede in my hart? Kom ons lees Matteus 5:22, wat julle almal baie goed ken. Maar ek sê vir julle dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die geregt. En elkeen wat vir sy broer sê raka, moet verantwoording doen voor die groot raad. En elkeen wat sê jou dwaas, moet verantwoording doen in die helse vuur. As jy dan jou gawe na die altaar bring, wanneer jy kom en jy sê, Vader, kom lof en eer aan die bring vanmôre, en dit jou daarby val dat jou broer iets teen jou het, laat jou gawe daar voor die altaar bly en gaan versoen jou eers met jou broer en kom dan en bring jou gawe. Wat 'n groot vereiste is hierdie nie? Geestelike vereiste wat ons leer by die dankoffer. Yeshua het vir ons die vrede aangebring. Ek en jy moet in vrede voor sy aangesig kom en sy offer aanvaar. Hierdie is een voorbeeld dat ek vanoggend baie vroeg toe ek opgestaan het, het Vader hierdie vir my gegee om dit by te sit. Hoe lyk ons? En daarom sê ek vir die broer en suster, ons moet prakties raak. Ons kan nie die woord hierin en daar uit soos 'n vliegtuig teen mag 1.5 of wat ook al vlieg hy goed nie. Hy kom hier in en daar uit, maar dit steek nie hier vast. Dit help nie, jy hoor iets in die woord, maar jy gaan doen dit nie. Wieke dit vanmorgen gesê vir ons. Dit help nie. Dan is jy 'n leë blik. Jy maak net 'n geraas. Dan is jy 'n klinkende simbool. Bang, 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 en is klaar. Ons moet doen wat die woord sê. Hierdie persoon wat die offer gebring het, in elke offer het ons het gesien, moes hy hand op die offer die lê as 'n simbool, dat hy sy eie sonde, sy straf, oordra na hierdie onskuldige ene. En dan het daai dier gaan sterf in sy plek. En daai offerdier het ons nou gelees, moes altyd by die tent van samekoms, by die ingang, hulle is altyd daar geslag. Dit wil sê daar by die voorhof, daar by die brandofferaltaar gestaan. En daai is vervul in Yeshua. Ons het die vorige keer behandel, dat hy ons sonde weggeneem, hy is die onskuldige ene, al ons sondes, my en jou sondes, my woede, jou ongelukkigheid, jou sonde, jou dinge wat jy verkeerd gedoen het, alles is op hom gelaai, hy het niks verkeerd gedoen, en hy het gaan sterf daarvoor. Maar, ek en jy moet deel met sonde. Hoor wat ek vir jy sê, ons het te min wat ons in mekaar sê, ons moet deel met die sonde. En mense hoor dit en hulle gaan weg. Jakobus sê, dis soos iemand wat sy gesig in 'n spieël sien, hy gaan weg en vergeet dit dadelik. Wanneer jy die prediking hoor en sê, ons moet deel met sonde, en jy luister hierna en jy sê, maar ja, hier's dinge in my lewe wat nie reg is nie. Dit help nie, jy hoor dit nou, en dit vat aan jou, maar net dan gaan jy weg en dan vergeet jy daarvan. Ons moet deel daarmee. My broer en suster, wat ek vir julle vanmôre sê, is kardinaal belangrik vir jou lewe. Dit is kardinaal belangrik vir jou om die ewige lewe te beërwe. Dit is nie sommer hierdie is nie woorde van in die wind. As 'n mens in 'n gemeente sit en daar sit mense wat hoereerders is, afgodedienaars, mensemoordenaars, vadermoordenaars, bedrieërs, homoseksuele, al die goed. Dis reg. Maar luister na die woord en maak die ding reg. Sorteer die ding uit. Deel daarmee, want dit gaan vir jou tot die dood toe wees. En net so was dit in hierdie offers ook gewees. Daai bok was uitgebring fisies. Hy het nie 'n keuse gehad nie. Sy keel was afgesny. Ek en jy moet deel met sonde. Weet jy waar deel jy met sonde? By die kruis van Yeshua. Daar waar jy sê, ek kan nie meer verder met hierdie ding. Ek kan nie, ek moet sy keel afsny. Ek moet sy keel afsny, ek moet hierdie ding offer, ek moet hom uit my lewe uitkry. Onder die geklank van die evangelie. My broer en suster, daar is baie ding in ons lewens wat nie aan die lig gekom nie. Maar ek wil vir u sê, hoor my woorde vandag, daar kom 'n tyd, ook in hierdie gemeente se lewe, glo ek, wat Vader deur die kragtige werking van die Heilige Gees, mense gaan ontbloot oor dit waarmee hulle besig is. Want dit is die werk van die Heilige Gees. Gaan lees maar Korintiërs 14 en gaan sien dit en verstaan dit en glo dit. Moenie wag tot dan nie. Moenie wag tot dan om te deel met daai ding wat vir jou aftrek en vir jou onder die omstandighede sit wat vir jou skuldig maak. Daar is soveel dinge wat verslawend is in mense se lewe. Ek wil nie vanmôre hierdie gaan nie oor sondes nie. Ek probeer 'n beginsel by u tuisbring vanmôre. Soveel mense wat verslawend is, die sonde is verslawend. En dit is my so hartseer dat mense aangetrek word deur die vuilheid van die lewe. Hulle gaan die hele tyd so toe raai om te gaan sien. Hulle gaan doen, hulle gaan hoor. Dit maak, dit voed hulle. As jy dit het, as jy baie ver van die plek af, waar Yeshua vir jou sondes gesterf het. Ek en jy moet deel met daai dinge. Almal moet ons vrug kan sien. Almal moet kan sien dat ons vrede in ons lewe ervaar. Dat die resultaat van jou wandel met Yeshua, die aanvaarding van sy offer, 'n vredesvrug in jou lewe opbring. Daar moet getuienis wees. As jy by die mense waarmee ek elke dag werk en aanraak kom en jy vra vir hulle, wie is Johan? Moet hulle vir jou 'n getuienis van my lewe kan gee. Ek moet nie bang wees dat iemand dalk na my kantoor toe sal kom en vir die mense, my sekretaris en almal vra, wie is hierdie man wat in hierdie kantoor sit? As ek bang is daarvoor, is ek besig met die werke van die duisternis. As ek bang is om vir die mense waarmee ek gisteraand gebraai het, as ek bang is om mense toe te laat om vir hulle te gaan vra, wie is daai ou? Is daar fout in my lewe? As hulle sê, hey, papie, jy ken nie daai. Mense, ons is besig met Vader se heilige dinge. Besef ons dit. Weet ons dit. Verstaan ons hierdie offer wat vir ons gegee is, sodat ek en jy volmaak kan wees. Ek weet ek praat met jou hart vanmôre, Kolossense 3 vers 14. Kan mense die vrede sien in jou lewe? Kan hulle daai vrug sien in jou lewe? Het jy met die sonde gedeel? Kolossense 3:14. En bekleë julle bo dit alles met die liefde, wat die band van die volmaaktheid is. En laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers en wees dankbaar. My broer en suster, ons lewe is so gecompliseerd. Ons leef in so moderne eeu, nee, dat daar soveel dinge wat ons vrede wegsteel. Ek dink hierdie eerste disippels, die eerste gemeentes was so, was eenvoudig, ek sê nie hulle was dom, ek sê hulle was eenvoudig in hulle lewenswyse geweest. Maar ek dink hierdie dinge was vir hulle amper makliker om uit te leef as in ons gecompliseerde moderne lewe. Dan moes die priesters die bloed rondom teen die brandofferaltaar uitgegooi het. Ek gaan so 'n bietjie stap vir stap deur hierdie deel wat ek vir julle gelees het. Yeshua, weet ons, het met sy eie bloed in die hemelse tabernakel ingegaan en hy het dit daar gaan reinig volgens Hebreërs 9. So hy daai offer volbring. Nou hierdie persoon wat die offerdier gebring het, hy wat 'n vrywillige offer gebring het, hy moes self die slagwerk gedoen het. En dan het hy die niere en die vet en die lap van die lewer en al daai goed uitgehaal en het aan die priester gegee. Nou, jy sal onthou dat met die brandoffer, die eerste ene wat ons gedoen het, was alles op die altaar gesit. Nie by die dankoffer nie. Net daar die vet gedeelte was op die altaar gesit. Net dit was gebrand. Nou, hierdie slag en die uithaal van die vet in die binnengoed, wat leer ons daaruit? Ons leer van Vader gehoorsaamheid. Yeshua was een voorbeeld vir ons vir gehoorsaamheid geweest. En ons moet hom daarin volg. Nou, as jy vir my sê vanmôre, en ek vir jou sê, dat my lewe is 'n offer, my lewe is 'n werklike offer volgens Romeine 12 vers 1, dan wil ek vir ons vra, hoe doen ons, hoe vaar ons in die stryd tussen die vlees en die gees? As jou lewe 'n lewende offer is, hoe vaar ons met hierdie stryd tussen gees en vlees? Want u en ek moet besef dat ons aan Vader moet gee wat hom toekom. Ons kan nie vir Vader oorskiet gee nie. Ons kan nie vir Vader, soos wat ek net nou gesê het, tweedehandse goed gee nie. Om hierdie vet en hierdie mure te gee, beteken die beste van jou mens wees. Dit beteken die beste van jou talente, die beste van jou gawes. Die beste van alles wat jy het, om dit vir Vader op die altaar te sit. En weet jy wat so wonderlik is? Hierdie is 'n vrywillige offer. En dis baie, baie maklik om 'n verpligting op iemand te lê. Maar wanneer jy vir iemand 'n keuse van vrywilligheid gee, dan toets jy iemand se gesindheid. Jy toets iemand se hart. En dis wat Jahwe doen. Hy toets ons harte deur hierdie vrywillige offer. Het ons hom lief genoeg om net die beste uit te haal en alles op die altaar te sit? Het ons hom lief genoeg om die eerstelinge van ons hele menswees aan hom toe te vertrou? Onthou wat ek vir u gesê het, ons verstaan partykeer nie mooi hoe heilig en groot en almagtig ons God is nie. Ons verloor partykeer daai prentjie. Meeste van die tyd. Ons dink Vader is afwesig, hy is nie hier nie. Hy doen dan niks nie, sê dan niks nie, terwyl Vader die hele tyd met ons kommunikeer, deur sy woord, deur die prediking, kommunikeer Vader met ons. Want sou hy nou hier gewees het, my broer en suster sou nie een van ons het oorleef het. Dit is die realiteit. En hoe toets Vader ons in hierdie vrywillige offer? Ons kan net gee uit onsself uit as ons verstaan wie hy reg is. As ons sy eer eers te stel in ons lewens. En ek wil dit wys, ek het een keer lank terug op 'n mannekamp vir manne gesê. Weet jy wat? Elke aksie wat jy uitvoer, of dit in jou huisgesin is, of dit in jou huwelik is, of dit in jou werk is, waar dit ook al is, by die skool, by die universiteit, daai ding wat jy nou gaan aanvang, is dit tot eer van Jahwe ja of nie? As Yeshua nou by daai deur ingestap het, sou jy voortgegaan het met wat jy doen? Sou jy gesê het wat jy gesê het? Sou jy bedoel het wat jy bedoel het? Of sou jy dan skielik sê, ek voel eintlik nou anders? Ons lewens mag nie so wees nie. Ons moet vrywillig uit liefde vir Vader die beste van ons gee. Ek het reeds vir julle in die vorige aflewering gesê, van hierdie vette niere was die mees gesogste deel van die dier. En ook as hulle oopgesny het, dan kon hulle ook sien. Die Engelsman sê, ek het bietjie gaan lees daaroor, ek het self bietjie gaan oplees. Hulle sê, dit is die vitality van daai dier wat jy daar kan sien. Jy kan die gesondheid en die gehalte van daai dier kan jy sien as jy daai binnenvet, as jy dit kan sien. En daai vet is eintlik baie mooi. Ek het gisteraand nog so 'n bietjie gaan krap daaroor daar in my Bybelprogram, en ek het nou gesien daar dat wanneer Vader oorvloed en rykdom wat hy aan Israel beloof het beskryf, dan verduidelik hy dit aan die hand van hierdie vet. Luister bietjie daarna. Jy kan daar in Deuteronomium 32 vanaf vers 9 gaan lees. Ek wil Deuteronomium 32:13 lees. Waar hy met Jakob praat nou, nê? Hy, Jahwe, het hom, Jakob, laat ry op die hoogtes van die aarde. En hy het die opbrengs van die veld geëet. En hy het hom heuning uit die rots laat suig en olie uit die klipharde rots. Dikmelk van beeste en melk van kleinvee, met die vet van lammers en ramme, stiere van Basan en bokke, met die niervet van koring en druivebloed het jy gedrink skuimende wyn. Is dit nie getuig nie van oorvloed? Dit is getuig van oorvloed. So met ander woorde, hier gee jy, hierdie offer wat Jahwe soek, is jou kosbaarste, dit is jou beste. Maar weet jy wat nie, as jy dit op die altaar sit, dan gee Vader vir jou daai kosbaarhede en daai oorvloede. Gee hy vir jou wat gelyk is aan dit wat jy op die altaar sit. Maar ek wil ook net vinnig raak aan Levitikus 3:17, waar Vader verhoed, hy verbied het, dat Israel die vet en die bloed moet eet. Ek wou al so'n bietjie af tussen deur, vergewe my, maar as dinge wat Vader op my hart sit vanmorgen. Levitikus 3:17, 'n ewige insetting is dit vir julle geslagte en al julle woonplekke. Geen vet en geen bloed mag julle eet. Nou, Israel word uitdruklik verbied om bloed te eet. Hoekom? Dit is baie maklik, die redes word vir ons expliciet in die woord gegee, maar ons weet dat die bloed was die offer wat gebring was vir die sonde, en Yeshua se bloed was ook gestort. Nou in Levitikus 17 vers 10, daar is baie ander skrifte ook, lees ek vir julle, Levitikus 17 vers 10, die verbod om bloed te eet, en elkeen uit die huis van Israel en uit die vreemdelinge wat onder hulle vertoef, wat maar enigszins bloed eet, teen die een wat die bloed eet, sal ek my aangesig rig en hom uitroei onder sy volk uit, want die siel van die vlees is in die bloed, en ek het dit aan julle op die altaar gegee om vir julle siele versoening te doen, want die bloed bewerk versoening deur die siel. Daarom het ek aan die kinders van Israel gesê, niemand van julle mag bloed eet nie, ook die vreemdeling wat onder julle vertoef mag geen bloed eet nie. En dan vers 14, weer eens, want die siel van alle vlees, wat die siel van alle vlees aangaan, sy bloed is met sy siel verbind. Daarom het ek aan die kinders van Israel gesê, julle mag die bloed van enige vlees nie eet nie, want die siel wat van alle vlees is in sy bloed, elke wat het eet moet uitgeroei word. Nou, dis baie maklik om dit te verstaan, maar hoe oortree ons volk nie eintlik? Jy weet, ons sal die rare to medium stuitjie bestel. En ek het altyd gesien in my lewe waar ek ook al gegaan het, waar mense die goed eet, hulle trek die meeste aandag. En mense dink daarom, jeug, dis allemaal vreeslik erg, dis al nou goed, en hy is dan nou goed. Dit is eintlik direct in lyn, of teen die grein van Jahwe se woord, om bloed te eet, enige vorm van bloed. Hoekom? Want dit is ook een heidense praktyk, die sataniste, dit is een van die eerste dinge wat hulle doen in hulle rituele, is hulle drink bloed. Sy het altyd bloed. Hoekom? Tart Jahwe. Tart hom uit. Sy woord sê moenie, dan doen hulle dit. Satan kry altyd Jahwe sy kinders om met die bloedoffer te moors. Hulle kry altyd om die bloed, om teen die bloedoffer een sonde te doen, of om gruweldade daarmee te pleeg. En hy het ook verbied dat ons vet moet eet. Want hierdie vet is spesifiek daai binnenvet wat vir die offer gebruik is wat Jahwe van praat. En daai vet in die ingewande is ook nie vir ons gesond om te eet. Buite vet kan een mens eet, maar nie binnenvet nie. Maar dit is ook een simboliese betekenis, want dit is die beste en die eerste linge wat aan Jahwe behoort. Dit kom ons nie toe. So die offers as deel van die offer het hulle ook het Vader ook in hierdie klausule ingeskryf om 'n verbod om bloed te eet, en ons moet daarop agslaan, moet verstaan. Jy gaan nou nie heiliger of minder heiliger word nie, maar dit is gehoorsaamheidsdinge waarvan ons praat hier. Die laaste deel wat ek oor wil praat is die verdeling van die offer. Daar in Levitikus 7 gaan ek nou na die Levitikus 7 gedeelte doen, vers 29. Hier is een paar interessante dinge wat ons kan leer, ook uit hierdie dankoffer uit. En ek lees vers 29, spreek met die kinders van Israel en sê, hy wat aan Jahwe sy dankoffer bring, moet self aan Jahwe die gawe uit sy dankoffer bring. Sy hande moet die vier offers van die Almagtige bring, die vet met die bors moet hy bring. Die bors, om dit om dit as beweegoffer voor die aangesig van Yahweh te beweeg, en die priester moet die vet op die altaar aan die brand steek, maar die bors kom aan Aaron en sy seuns toe. Hier kom 'n nuwe ding in. Nou, hierdie, tydens hierdie dankoffer is daar vier dele van hierdie offer. Dit is, alles gaan nie in Yahweh. Die priesters kry, Yahweh kry gedeelte, en die ou wat offer kry gedeelte, en dan die seuns van Aaron kry gedeelte. So hierdie vleis was opgedeel gewees. Nou, ons weet, ons het reeds gesien, dis net die vet wat op die altaar verbrand was, maar dan het die borsgedeelte van hierdie dier, het dan as 'n beweegoffer voor die aangesig van Yahweh, is as 'n beweegoffer gebring. Nou, wat is 'n beweegoffer? Die bors fisies gevat, en hulle dit beweeg voor die aangesig van Yahweh. En dan gaan dit terug na die seuns van Aaron. Nou, hoekom is die bors uitgekies? Dit is interessant. Ek het nou daarna gaan kyk en dit is 'n bietjie moeilik, daar is nie regtig iets wat vir jou, iemand wat vir jou iets skryf hier oor nie, baie kommentaar hier oor nie, maar die bors is simbolies van liefde, van ontferming, van koestering en van vriendskap. Kry dit altyd in daai konteks en jy kry kommentaar ook daaroor. En die aksie van hierdie beweegoffer kan ons ook simbolies sien as 'n koesteringsbeweging. Wat doen jy met 'n babietjie, 'n vrou en babietjie teen haar bors vasdruk en sê, en sy koester hom, en sy maak hom in die slaap. Sy beweeg daarin kind. En dit pas so my by die beskrywing van die dankoffer, wat ook as 'n vredesoffer of as 'n vriendskapsoffer voorgehou word. En so het ons, deur Yeshua se offer, die versoening met die Vader gekry, en ook Yeshua se vriendskap. En dit is wat ek vir julle vanmôre wil gee, miskien sal hierdie skrif vir ons nou nuwe betekenis kry. Uit hierdie offer uit, Johannes 15:13. En ek het baie gewonder, hoekom het Yeshua hierdie woorde gesê? Maar Yeshua het gesê in Johannes 15:13, groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Julle is my vriende, as julle alles doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer diensknegte nie, omdat die dienskneg nie weet wat sy heer doen nie. Maar ek het julle vriende genoem, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Is dit nie mooi nie? Hierdie vriendskapsoffer. Yeshua, ons vriendskapsoffer. Hy noem ons selfs vriende. En Yeshua koester ons aan sy bors. As ons Jesaja 40:11 lees, hy sal sy kudde laat wei soos 'n herder. Hy sal die lammers in sy arm vergader en aan sy bors dra. Die lammeroeie sal hy saggies lei. Efesiërs 5:28 praat met die gemeente, hy sê, so behoort die man sy eie vroue lief te hê, soos hulle eie liggame. Wie sy eie vrou lief het, het homself lief. Want niemand het ooit sy eie vlees gehad nie, maar hy voed en koester dit, net soos Yeshua die gemeente. En hier kom het weer, daai offer wat vir ons gebring is, vir die gemeente gebring is. En Yeshua sê, koester dit. En dit kom uit daai offer uit, met die beweegbors. Daarom kan ons sê, Yeshua het homself as 'n offer gegee, en homself as 'n beweegoffer voor die Vader gestel, as die hoof van die gemeente. Want hy bewys sy ontferming vir die gemeente deur net die beste te gee. Yeshua kom en hy gee net die beste. Hy gee volmaak homself. En deur daardie offer kan hy die gemeente alleen koester. Anders sou hy ons nie gekoester het. Maar hy het die beweegoffer gebring. Die Vader het dit aanvaar. En hoekom? Hy daardie offer was teruggegee aan Aaron en sy seuns. So is daardie beweegoffer teruggegee aan die gemeente. Want ons is konings en priesters. Julle, ek weet dit is 'n moeilike konsep, maar probeer net 'n bietjie verstaan in die groter prentjie. Dan is daar die laaste deel wat na die priesters gegaan het, Levitikus 7:32, as deel van die dankoffer. Julle moet ook die regter bout aan die priester as hefoffer gee, uit julle dankoffers. Hy wat uit die seuns van Aaron die bloed van die dankoffers en die vet offer, aan hom kom die regter bout as deel toe. Aan die woorde, hierdie priester wat dan, as jy klaar geslag het, en jy net die vure, en die vet en die niere uitgehaal het, en jy het vir die priester gegeen, dan het hy dit op die altaar sit. Nou aan hom kom hierdie hefoffer toe. Die beweegbos het aan die seuns van Aaron gegaan. Nou kom ons kyk 'n bietjie. Die Engels verduidelik hierdie regterbout eintlik reg, want as jy nou in die Engels gaan lees, lees dit altyd 'n bietjie makliker. Hy praat van the lower leg, the hip or the shoulder. So met ander woorde, hy praat eintlik van die regter skouer. En die skouer is 'n simbool van sterkte en van krag. En die regterhand spreek altyd van heerskappy en van posisie. Yeshua het deur sy eie offer, my broer en suster, sy krag aan ons geopenbaar. En kyk hoe mooi sê Efesiërs 1 hierdie woorde. Hoe waar Paulus hierdie woorde gekry het, hoe dit gesê. Hy het dit uit die dankoffer uitgekry. Hy sê, ek kan nie alles lees nie, daai sin is geweldig lank, ek het so terugbeweeg, maar toe het ek later besluit, ek gaan hom hier by vers 19 begin. En wat die uitnemende grootheid van sy krag is, vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte. Wat hy gewerk het in Christus, toe hy hom uit die dode opgewek het, en hom laat sit het aan die regterhand in die hemele, bo alle owerhede en mag en krag en heerskappye, en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige, en hy het alle dinge onder sy voete onderwerp, en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee, wat sy liggaam is, die volheid van hom, wat alles en almal vervul. Is dit nie mooi nie? Hy sê, hy gee die uitnemendheid van die grootheid van sy krag vir ons wat glo. Hoe het hy dit gedoen? Deur die krag en die sterkte. Deur die werking van sy krag en sterkte. Waar kom dit vandaan? Hierdie krag en sterkte het hom gewerk toe Christus uit die dode opgewek is. En hom laat sit aan die regterhand van God. Met ander woorde, die hefoffer was opgelig voor die aangesig van Yahweh. Net so was Yeshua opgelig en opgewek in die dode, soos die hefoffer. Deur krag en sterkte, deur die kragtige arm van Yahweh, deur sy gees. Elke deel van hierdie offers is vervul. My broer en suster, dit is so fyn, die detail is so fyn verweef in hierdie skrif. Ons sal nooit klaar kry in die woord van Yahweh om dit te kan verstaan nie. Ek het reeds vir u gesê, hierdie offer is in verskeie dele gedeel, maar Yahweh het die beste deel gekry. Ter afsluiting het ek 'n hele paar dinge wat ek vir julle wil sê, vooral ook oor die teebeelde en die skadiebeelde, maar ek het agtergekom terwyl ek besig was met hierdie offer reeksie. Dit is onmoontlik vir my alles te behandel en ek weet ook nie alles nie. So ek het vir julle basies nou die kern van die offers gegee. Maar ek weet dat daar is van ons wat dalk hierdie 5 hoofoffers wat ons behandel het, bietjie met ander oë sal na kyk en jy kan dit ook verder gaan bestudeer en dan bring ook 'n bietjie inligting terug na die gemeente toe hieroor. Maar ek het net gesien daar is onophoudelike waarhede en openbaringe wat ek kry in hierdie offers, parallelle wat jy die hele tyd kan trek, maar dit raak laterand 'n bietjie oorweldigend vir 'n preek. Maar die dankoffer, dit is wat jy moet verstaan, en ek dink ons almal is duidelik daaroor, is vervul in die Nuwe Testament, en hierdie dankoffer het vir ons die vrede aangebring, vir ons as 'n gemeente, vir gelowiges. Hierdie dankoffer, dis waardeur ons vrede ook kom, deur hierdie offer, die volkome offer van Yeshua. Nou ek wil vir julle na 'n paar Nuwe Testament skrifte vat wat hierdie bevestig vir ons. Hoekom het ons vrede deur Yeshua? Ons weet sy offer was volmaak, maar as jy nou gaan lees, ek ons gaan so 3 skrifte lees, sal jy nou sien en weer eens gaan ek herhaal, Paulus, omdat hulle die wet geken het, omdat hulle die offers geken het, kon hulle hierdie aanhalings maak in die Nuwe Testament, maar onder die nuwe verbond, en jy sal die verband nou sien. Kom ons lees Romeine 5, 1 en 2. Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God, deur Yeshua, Messias. Met ander woorde, hoekom het ons vrede? Ons kan alleenlik vrede deur Yeshua hê, want Ons het deur die geloof geregverdig, want hy het daai offer volmaak volbring. So Jahwe het sy offer aanvaar. So met ander woorde, Yeshua, wanneer hy voor die Vader staan, staan volmaak voor hom, die offer is aanvaar en gebring, en ons kan deelagtig aan hom, kan ons alles hê wat hy vir ons moontlik gemaak het, en ook die vrede. In Romeine 5:2 sê, deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het, tot hierdie genade waarin ons staan, en ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. Dan oor ons weet, dat ons toegang gekry het deur na Vader toe, deur Yeshua, want hy het gesterf en opgestaan. Kom ons kyk na nog een skrif, Paulus, waar hy nou in die context van die kruisdood van Yeshua in Kolossense 1 praat. Daar is twee verse in Kolossense 1, een is Kolossense 1:19, want dit het die Vader behaag, dat in hom die ganse volheid sou woon, in Yeshua, en dat hy deur hom alles met homself sou versoen. Onthou, dit is die offer, nee? Alles is versoen deur die offer van Yeshua. Nadat hy vrede gemaak het deur die bloed van die kruis. Hier kom die vrede in. Hoe kom die vrede gekom? Die vrede het gekom deur die bloedoffer wat aan die kruis gebring is en die offer is volmaak afgelewer. En wat sê hy? Ek sê deur hom, met ander woorde, hier gaan Paulus aan in Kolossense 1:20, ek sê deur hom, die dinge op die aarde, sowel as die dinge in die hemel, want ons weet, Yeshua het in die hemel ingegaan, en alles besprinkel met sy bloed. Wonderlik, Kolossense 5:18, en dit alles is uit God, wat ons met hom self versoen het, deur Yeshua Messias, en ons die bediening van die versoening gegee het. Kolossense 5:18, is die hele dankoffer opgesom, en dit alles is uit God, wat ons met homself versoen het. Dan is my skrif dalk nou net verkeerd neergeskryf, maar die skrif sê, en dit alles is uit God, wat ons met homself versoen het, deur Yeshua, Messias, en ons die bediening van die versoening gegee. 2 Korintiërs 5, vers 19, dit is 2 Korintiërs, excuse, is nie Kolossense nie. 2 Korintiërs 5 vers 19, so die eerste skrif is 2 Korintiërs 5 vers 18, namelijk dat God in Christus die wereld met homself versoen het, deur hulle hul misdade nie toe te reken nie, en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou. As jy gaan kyk, al wat ek vir jy probeer wys is, die versoeningswerk wat gedoen is, het vir ons vrede aangebring. Dit is volbring in die dankoffer, in daar die vredesoffer. En dan wil ek ook vir julle die welbekende Efesiërs 2 lees, wat 'n direkte verband hou met die dankoffer, wat die vrede aanbring. Efesiërs 2 vers 13, maar nou in Yeshua Messia het julle wat vroeër ver was naby gekom deur die bloed van Christus. Want hy is ons vrede. Hy wat albei een gemaak het in die middelmuur van skeiding afgebreek het, deurdat hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, namelijk die wet van gebooie wat in insettinge bestaan het. Hoe het hy dit gedoen? Hy is die volmaakte offer, so uit al daai rituele het hy tot niet gemaak. Wat sê hy? Deur vrede te maak, die twee in homself tot een nuwe mens kon skep, Israel en Juda. En albei in een liggaam het God kon versoen deur die kruis, nadat hy daaraan die vyandskap doodgemaak het. Sit nie mooi nie, Efesiërs 2, ons lees dit so baie. Dit het dit doen met die dankoffer, vredesoffer, die vyfde offer, Leviticus. Hoeveel van ons weet dit? Maar kom ons kyk na die vyf offers, en ek wil vinnig net vir julle deurvat, om vir julle ter afsluiting te herinner aan wat hulle was, en waar oor hulle gegaan het, die patroon in die Nuwe Testament. Die eerste offer was die brandoffer gewees, en dit het gewys op die toewyding van die gelowige se lewe en heiligmaking aan Yahweh. En dit sien ons in Efesiërs 5, ek het nou probeer in die Nuwe Testament, om vir julle daai offer vast te maak, die brandoffer, waar hy sê, wees dan navolgers van God, soos geliefde kinders, en wandel in liefde, soos Christus ons ook lief gehad het, en hom vir ons oorgegee het as 'n gawe en 'n offer aan God tot 'n lieflike geur. Dit is 'n vrywillige offer, lieflike geur, die eerste offer. En hierdie lieflike geur, hierdie vrywillige offer, my broer en suster, is die resultaat in jou lewe vir 'n oorwinnaarslewe, vir 'n deel aan die bruid. Dit is baie belangrik. Ons weet dat deur die doop is die eerste kwalifiserende stap om deel te hê aan die bruid. Maar dis nie waar dit ophou. Ons praat van 'n lewe van heiligmaking. En dan kom hierdie vrywillige offers. Dit is wanneer jy jouself toewy aan Vader. Volgens Romeine 12:1 wat eintlik al hierdie offers saamvat. Dan was dit die spysoffer gewees. Dit was weer die toewyding van die gelowiges se talente en gawes. Johannes 12:24. Voorwaar ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen, maar as dit sterf, dra dit veel vrug. Wie sy lewe liefhet sal dit verloor, maar wie sy lewe haat in hierdie wêreld sal dit bewaar vir die ewige lewe. Nog 'n vrywillige offer, spysoffer. Ook deel van die oorwinnaar se lewe. Met julle gepraat daarin terwyl ek die offer behandel het. Baie mense sit met gawes en talente in gemeentes, baie om dit tot beskikking te stel van Vader. Hulle sal maar liewerstes op 'n ander komitee gaan dien. Sal maar liewerstes hulle lewe toewy aan 'n ander saak wat vir hulle meer persoonlike belange inhou. Vader sê, bring jou, dis 'n vrywillige offer, jy hoef dit nie te doen nie. Maar Vader sê, stel jou talente tot my beskikking. Om dit te doen, my broer en suster, moet jy werklik sterf aan jouself. En sê, my hoogste prioriteit is Jahwe en sy woord. Die gemeente, die dienswerk, alles wat daar rondom gaan is my belangrik. Dan was die sondoffer gewees. Versoening tussen Vader en sy volk. 2 Korintiërs 5:20. Ons tree dan op as gesante om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil, laat julle met Jahwe versoen. Want hy het hom wat geen sonde geken het, nie sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Hier is 'n verpligte offer. Is deel van die bekering, deel van die wedergeboorte proses. Dit is hier waar elkeen die offer wat Yeshua gebring het moet aanvaar. En sê, ek aanvaar daai versoeningswerk. Voorhangsel is geskeur, ek het toegang tot die Vader toe deur Yeshua. Ek erken dit as 'n sondaar. Daardie offer is gebring sodat daardie weg vir jou bereik kon wees, sodat jy toegang het die sondoffer. Dan was dit die skuldoffer, die vierde ene. En dit is waar die restaurasiewerk wat ek geskryf hierso van die sondige natuur begin. Die herstelwerk van die sondige natuur. Wat Yeshua het ons vir ons moontlik gemaak om as geesmens herstel te word voor die aangesig van Jahwe. Kolossense 2:13. En julle wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak. Saam met hom lewend gemaak deurdat hy julle al die misdade vergeef het. En die skuldbrief teen ons wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weg in die weg geruim het deur dit aan die kruis vas te naal. Hierdie was ook 'n verpligte offer. Dis ook deel van die wedergeboorteproses. Dit is die doop en die opstanding van die nuwe mens. Dis die doop en die opstanding van die nuwe mens, die restaurasie van die sondige mens wat weg is van Vader. Romeine 7. Jy behoort aan die wet. Maar wanneer jy sterf in Christus in die doopwater en jy staan op, dan behoort jy aan die opgestaande Yeshua, dan geld die wet nie te vir jou. So hierdie was een van die verpligte offers gewees, ons het hom laas keer behandel. Dit is daar waar die oortredinge van elke natuur in die wet gesien kan word, waar oor ons ook moet oorwinning kry, maar Yeshua het ons losgekoop van ons sondes, nie? Die laaste een wat ons vandag gedoen het, is die dankoffer. Hier sien ons weer die reconciliatiewerk, die herstel in ons lewe, wat die vrede bewerk in ons as gelowiges, daar die posisie wat jy ingaan, waar jy vervolg word, waar jy erken, jy is dood, ek leef nie meer nie, het maak nie saak wat iemand van my sê nie, maak nie saak hoe swaar ek kry nie, want dit is alles die vlees, ek lewe deur die gees van Yeshua, en ek gaan nie droog maak in die vlees nie, want ek wil hom verheerlik. Efesiërs 2 lees ek vir julle van vers 13 af. Maar nou in Christus Yeshua het julle vroeger wat ver was, naby gekom deur die bloed van Christus. Want hy is ons vrede, hy wat albei een gemaak het in die middelmuur van scheiding afgebreek het, nadat hy in die vlees die vijandskap tot niet gemaakt het, namelijk die wet van gebooie wat in insettingen bestaan het, zodat hij hy door vrede te maak, die twee in homself tot een nieuwe mens kon skep, en albei in een lichaam met God kon versoen door die kruis, nadat hij daaraan die vijandskap doodgemaak het. Daar sê, weer eens een vrijwillige offer, dis jou keuse, wat maak jy na die proces van wedergeboorte, wat maak jy na dat jy gedoop is, maak jy droog? Leef jy maar net voort soos wat jy geleef het, voordat jy gedoop is? Groot fout, my broer en sister, groot fout, want ons behoort ons leven op die altaar te sit, is een lieflike geur vir Jahwe, en ons behoort die resultaat van die oorwinningslewe te kan sien, dit is waar jy begin, breikbaar word in vader saam, dis wat vader sê, gaan uit en gaan doen my werk, ek kan jou vertrouw, jy het vrede in jou, jy het geestelik opgegroeid tot 'n volwassen mens, jy dink nie meer soos 'n kind, as iemand jou iets aandoen, dan wil jy ook iets, iemand iets aandoen, dis geestelike onvolwassenheid, baie mense by die dood op, by die doop opgestaan, en hulle het niks gegroei, en hulle is nog steeds geestelike babietjies, Vader kan nie sulke mense gebruik nie, ons moet ons lewe as 'n offer op die altaar sit, en in oorwinning ingaan, ons moet in heiligmaking ingaan, ons moet begin sê, Vader gebruik my, ek kan sien die koester die gemeente, ek gaan nie help om die gemeente te koester, ek wil begin staan in die bedieningsgawes, ek wil begin om die woord te versprei, ek wil begin om vir u te getuig, hoekom is baie mense bang as hulle getuienis bring vir Vader, dan gaan hulle eie naam te plank slaan, weet jy, dit is so, daar is baie mense wat nooit getuig nie, hulle is agente, hy sê tot bekering gekom, en hy is gedoop, maar hy leef net soos wat hy voor die doop geleef het, en nog erger, party mense gaan nog erger, geen getuienis nie, want hulle is bang, hulle slaan hulle naam met 'n plan, want die oomblik wat hy getuig vir jou so, dan staan die mense op en sê, maar kyk waarmee hou jy jouself is, kyk wat maak jy, jy sê vir my, ek moet daai ou vergewe, maar jy kan nie eers daai ou vergewe, jy sê, ek moet nie so sê nie, maar kyk wat so goed praat jy, jy praat ydele woorde, jy het maar hierdie preek gegee, maar jy doen die teenoorgestelde van die preek, my broer en sister, daarom moet ons in die wetloop ingaan, en ons koste bereken, en sê, Vader, ek moet klaar kry met hierdie dinge in my lewe, ek moet die beste van my lewe op die altaar sit, dit gaan nie meer oor my nie, dit gaan oor die eer, ek moet groei, deur my beproewinge moet ek groei, ek moet leer dat dit gaan nie oor my nie, ek moet leer dat dit wat ek lei, moet vir my meer gehoorsaam maak aan sy woord, so dat ek geestelik kan opgroei, so dat ek ander kan help, wat in beproewinge is, so dat ek ander kan help, wat nog swak is, Yeshua het vir ons volmaak gedoen, maar Jahwe toets vir ons in hierdie dinge, en hy wil weet, wat maak ons met sy woord, wat maak ons met daai volmaakte offer, is daar een oorwinningslewe, is daar een lewe wat spreek van heiligmaking, is daar vrede in ons harte, ek betrap myself dikwels, dat ek onvrede het, oor dinge, wanneer ek hoor wat mense doen, tydjie mense, wat mense van my sê, dan raak ek kwaad, maar vader vat my maar altyd hier achter die bome en dan sê ek my luister seun, wat wil jy nou wees, wil jy lewe of wil jy dood wees, jy moet groot word, dan kry ek seer, want ek moet die eie ek, moet ek afkry en dood kry, want het gaan nie oor my nie, het gaan oor die eer van my koning, ons weet gelukkig, is daar geen offer vir die sondes meer oor nie,